Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Evolution of Cooperation karya Robert Axelrod adalah buku klasik dalam ilmu sosial, teori permainan, biologi evolusioner, dan studi politik. Buku ini pertama kali dikenal luas karena menjelaskan satu pertanyaan sederhana tetapi sulit, yaitu bagaimana kerjasama bisa muncul di antara pihak yang mengejar kepentingannya sendiri, tanpa pemimpin pusat, tanpa polisi, dan tanpa jaminan bahwa orang lain akan berlaku adil. Axelrod memakai dilema tahanan berulang sebagai model utama. Dalam model ini, dua pihak berkali-kali memilih antara bekerja sama atau berkhianat, dan hasil terbaik jangka panjang sering bergantung pada cara mereka menanggapi tindakan sebelumnya. Buku ini terkenal karena turnamen komputer yang menunjukkan kuatnya strategi tit for tat, yaitu mulai dengan bekerja sama, lalu meniru langkah lawan sebelumnya. Tujuan buku ini bukan memberi nasihat moral semata, tetapi menunjukkan mekanisme rasional, evolusioner, dan sosial yang membuat kerja sama dapat bertahan dalam dunia yang kompetitif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dilema tahanan berulang sebagai model dasar kerja sama. Inti buku ini adalah dilema tahanan berulang, sebuah model yang menunjukkan ketegangan antara keuntungan pribadi, jangka pendek, dan keuntungan bersama jangka panjang. Dalam satu putaran, berkhianat sering terlihat lebih menguntungkan karena seseorang bisa mengambil manfaat dari pihak yang bekerja sama. Tetapi ketika interaksi berulang, keputusan hari ini memengaruhi perlakuan yang akan diterima besok. Axelrod memakai struktur ini untuk menjelaskan mengapa kerjasama tidak harus bergantung pada kebaikan hati. Kerjasama bisa muncul karena pihak yang sama akan bertemu lagi, mengingat perilaku sebelumnya dan menyesuaikan responsnya. Inilah yang disebut bayangan masa depan. Semakin besar kemungkinan hubungan berlanjut, semakin besar insentif untuk menjaga reputasi dan menghindari pengkhianatan yang merusak. Model ini penting karena sederhana, tetapi cukup kuat untuk menjelaskan banyak situasi nyata, seperti hubungan antar individu, organisasi, negara, bahkan perilaku dalam biologi. Axelrod tidak mengklaim bahwa semua sehubungan manusia sesederhana permainan ini. Namun ia menunjukkan bahwa pola dasar pengulangan ingatan dan pembalasan dapat menjadi fondasi penting bagi kerja sama yang stabil. Kedua, tit for tat dan kekuatan strategi yang sederhana. Salah satu bagian paling terkenal dari buku ini adalah turnamen komputer yang diselenggarakan Axelrod. Dia mengundang berbagai peserta untuk mengirim strategi dalam dilema tahanan berulang. Strategi yang paling menonjol adalah tit for tat, yang sangat sederhana. Strategi ini bekerja sama pada langkah pertama, lalu melakukan apa yang dilakukan lawan pada langkah sebelumnya. Jika lawan bekerja sama, ia bekerja sama. Jika lawan berkhianat, ia membalas dengan berkhianat pada putaran berikutnya. Keberhasilannya menarik karena bukan strategi yang rumit, licik, atau agresif. Dia menang karena mudah dipahami, tidak memulai konflik, tetapi juga tidak membiarkan dirinya terus dieksploitasi. Axelrod menekankan empat ciri yang membuat strategi seperti ini efektif. Pertama, bersikap baik dengan tidak berkhianat lebih dulu. Kedua, mampu membalas agar pengkhianatan memiliki biaya. Ketiga, cepat memaafkan agar konflik tidak berubah menjadi spiral balas dendam. Keempat, konsisten sehingga pihak lain dapat memprediksi responsnya. Kesederhanaan tit for tat justru menjadi kekuatannya, karena dalam interaksi berulang, kejelasan sering lebih berguna daripada kecerdikan yang sulit dibaca ketiga. Bayangan masa depan membuat kepentingan pribadi mendukung kerjasama. Axelrod menunjukkan bahwa kerjasama menjadi lebih mungkin ketika para pelaku memperhitungkan masa depan. Jika seseorang hanya bertemu sekali, godaan untuk berkhianat lebih besar, karena tidak ada konsekuensi langsung dari rusaknya hubungan. Tetapi jika hubungan diperkirakan berlanjut, pengkhianatan hari ini dapat mengurangi manfaat di masa depan. Dengan kata lain, kepentingan pribadi tidak selalu bertentangan dengan kerjasama. Dalam kondisi tertentu, kepentingan pribadi justru mendorong seseorang untuk dapat dipercaya. Buku ini penting karena menggeser pembahasan kerja sama dari pertanyaan moral menjadi pertanyaan struktural, yang menentukan bukan hanya apakah seseorang baik atau buruk, tetapi apakah lingkungan memberi ruang bagi ingatan, reputasi, dan respons timbal balik. Jika pihak yang sama sering berinteraksi, jika tindakan dapat dikenali, dan jika pesan dapat diberikan, maka kerjasama punya peluang lebih besar untuk berkembang. Prinsip ini menjelaskan mengapa hubungan jangka panjang dalam komunitas, aliansi politik, atau organisasi bisa menghasilkan norma saling menahan diri. Namun prinsip ini juga menunjukkan batasnya. Dalam hubungan anonim, singkat, atau sangat tidak pasti, bayangan masa depan melemah, sehingga kerjasama lebih sulit dipertahankan. Keempat, contoh sosial dan biologis yang memperluas teori permainan. Keunikan buku ini terletak pada cara Axelrod menghubungkan teori permainan dengan contoh dari dunia sosial dan biologis. Ia tidak berhenti pada model matematika, tetapi memakai model itu untuk membaca pola kerja sama di luar laboratorium. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan buku ini adalah sistem hidup dan biarkan hidup di parit Perang Dunia Pertama. Ketika pasukan yang sama saling berhadapan dalam waktu lama, mereka kadang mengembangkan pola saling menahan serangan, selama pihak lain juga menahan diri. Situasi itu memperlihatkan bagaimana pengulangan, pengenalan lawan, dan kemampuan membalas dapat menciptakan kerja sama terbatas, bahkan di tengah konflik. Buku ini juga dipengaruhi oleh biologi evolusioner, terutama gagasan bahwa organisme tidak selalu harus memiliki niat sadar untuk menghasilkan pola kerja sama. Jika strategi tertentu memberi hasil lebih baik dalam interaksi berulang, strategi itu dapat bertahan dan menyebar. Dengan menggabungkan ilmu politik, biologi, dan simulasi komputer, Axelrod membuat teori permainan terasa lebih empiris. Ia menunjukkan bahwa kerjasama bukan hanya ideal sosial, melainkan pola yang dapat muncul dari seleksi, kebiasaan, dan insentif yang berulang. Terakhir, batas teori ketika hubungan menjadi besar, anonim, atau penuh kesalahan, walaupun sangat berpengaruh, buku ini juga memiliki batas yang penting untuk dipahami. Dilema tahanan berulang paling kuat ketika dua pihak yang sama berinteraksi berkali-kali dan dapat mengamati perilaku satu sama lain dengan cukup jelas. Dalam masyarakat besar, pasar anonim, atau platform digital, kondisi ini sering tidak terpenuhi. Banyak orang tidak saling mengenal, tidak bertemu lagi, atau tidak memiliki cara mudah untuk memberi balasan yang tepat. Dalam situasi seperti itu, strategi seperti tit for tat tidak otomatis bekerja. Ada juga masalah kesalahan. Jika satu pihak keliru membaca tindakan lawan sebagai pengkhianatan, pembalasan bisa memicu konflik yang sebenarnya tidak dimaksudkan. Karena itu, penelitian setelah Axelrod sering membahas variasi yang lebih pemaaf, seperti strategi yang tidak terlalu cepat menghukum ketika ada kemungkinan salah paham. Batas ini tidak melemahkan nilai buku, tetapi membantu menempatkannya secara realistis. Axelrod memberi model dasar yang sangat kuat, bukan teori tunggal untuk semua bentuk kerjasama. Untuk kerjasama dalam kelompok besar, sering diperlukan institusi, norma, reputasi publik, atau desain lingkungan yang membuat tindakan dapat dipantau dan konsekuensinya terasa. Kesimpulannya, The Evolution of Cooperation cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami kerjasama secara rasional, bukan hanya sebagai nilai moral. Buku ini relevan bagi mahasiswa ilmu politik, ekonomi, sosiologi, biologi evolusioner, hubungan internasional, psikologi sosial, dan teori organisasi. Pembaca umum yang tertarik pada konflik, kepercayaan, negosiasi, atau perilaku kolektif juga dapat memperoleh manfaat besar. Karena Axelrod menjelaskan ide yang kompleks dengan struktur yang relatif jelas. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku ini membantu pembaca melihat kondisi yang membuat kerja sama mungkin bertahan, yaitu interaksi berulang, kemampuan mengenali perilaku, respons yang konsisten, hukuman terhadap pengkhianatan, dan kesediaan untuk memaafkan. Secara intelektual, buku ini menonjol karena menggabungkan simulasi komputer, teori permainan contoh sejarah, dan biologi evolusioner dalam satu argumen yang padat. Dibanding banyak buku populer tentang kerjasama, buku ini lebih analitis dan lebih dekat dengan riset formal. Dibanding teks teori permainan yang teknis, buku ini lebih mudah diikuti dan lebih langsung terhubung dengan persoalan nyata. Yang membedakannya adalah kesimpulan utamanya yang sederhana tetapi kuat, yaitu kerjasama dapat muncul tanpa otoritas pusat, asalkan struktur interaksi membuat masa depan cukup berarti. Jika Anda ingin mendukung Robert Axelrod, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.